en podcast fra NRK.
Hjertelig velkommen til Stormen bibliotek i Bodø, til ei lytring, en debattforum eid av Nord Universitet og Nordlandsforskning, hvor vi i kveld skal stille spørsmålet som kan høres lokalt ut, men som har både nasjonale og internasjonale konsekvenser, nemlig: har Bodø gapt for høyt? Mitt navn er Arne O. Holm, jeg er redaktør i den internasjonale nettavisen High North News, som følger politikk og næringsliv i hele Arktis. I dag snevrer jeg blikket litt inn mot denne byen noen mil nord for Polarsirkelen. Det er ganske mange som retter blikket mot Bodø i disse dager og i disse årene. Det er en by som i løpet av kort tid har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og som har ambisjoner faktisk om å sette dagsorden for fremtidens byutvikling. Ikke bare i nord, men for hele nasjonen og gjerne internasjonalt også. Litt av bakgrunnen for de som ikke kjenner denne historien er at Bodø i juni 2012 fikk beskjed om å pakke sammen det som hadde vært en slags bærebjelke i byen, nemlig Forsvarets hovedflyplass. Regjeringen bestemte at den skulle flyttes, og lenge var dette en ganske kua by som følte at de var sviktet av nasjonale politikere, og at mye av bunnfestet var fjernet. Det var mistillit til regjering og nasjonalforsamling. Og så, nå, snart 10 år etter, så er dette kanskje den mest optimistiske byen vi har i Norge. Og hva har egentlig skjedd? Jo, man har rett og slett planlagt flytte denne nedlagsdømte flystripa og bygge en helt ny by. Under slagordet ny by, ny flyplass. Det skal være smart city, det skal være grønt, det skal være visionært. Ja, det mangler i og for seg ikke på honnørord. Og regjeringen, som man hadde mistillit den gangen, er plutselig blitt byens beste venn, har bare for kort tid siden bevilget 3,1 milliarder kroner til utvikling av den nye byen. Stikk i strid skulle det vise seg med det som finnes av faglige råd. I kveld skal vi diskutere hvor realistisk er egentlig dette prosjektet, og hvem er det som styrer utviklingen i denne byen? Og hvem skal bære kostnadene på et prosjekt som koster hittil beregnet til drøyt 6 milliarder kroner? På oppdrag via en rammeavtale av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet så har Holte Consulting i samarbeid med 2 andre aktører, blant annet Handelshøyskolen i Bergen, gått gjennom dette prosjektet. Og jeg er så heldig i kveld at jeg har med meg Morten Hagen, som har vært leder for dette prosjektet. Han har sagt seg villig til å si litt om konklusjonene i denne rapporten før vi går videre i debatten. Så, Morten Hagen, hva er det du og dine samarbeidspartnere har funnet ut?
Ja, tusen takk for den introduksjonen. Jeg er altså Morten Hagen. Jeg er sivilingeniør i et selskap i Oslo som heter Holte Consulting. Vi er ca. 70 rådgivere og prosjektledere. Og som Arne nevnte, så har vi i flere år hatt en rammeavtale og fått fornyet den rammeavtalen med Finansdepartementet, da knyttet til kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter. Og som Arne også nevnte, så har vi da i juni i fjor levert en rapport vedrørende Bodø Lufthavn og flytting og ny by, ny lufthavn, sammen med A2 Norge og samfunns- og næringslivsforskning ved Handelshøyskolen i Bergen. Og det er da en rapport som vi leverte til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Og det jeg har bare lyst til å starte med er å være så kjedelig at jeg skal lese opp et par setninger fra den rammeavtalen vi har, bare for at alle skal forstå hva som er utgangspunktet for et sånt oppdrag som vi gjør, og hva som er rammebetingelsene for det. Og der står det at leverandøren skal bistå med en faglig og uavhengig analyse og vurdering av beslutningsgrunnlaget som legges til grunn for den politiske beslutningen. En vurdering av det dokumenterte behovet for å gjennomføre tiltak og hva som er den samfunnsøkonomisk beste løsningen står sentralt. Og så står det en viktig setning i denne sammenheng her nå. Det understrekes at selve konseptvalget er en politisk prosess som leverandøren ikke skal ha noen rolle i. Og leverandøren i denne sammenhengen, altså det er meg eller oss som har gjort rapporten. Og før jeg, men før jeg liksom hopper inn i de hovedkonklusjonene våre, så har jeg lyst til å bare dra linjen litt I forlengelsen av det Arne også sa, og hva bakgrunnen? Bakgrunnen, og nå har jeg ikke tenkt å dra historien med fly, forsvarets fly og beslutning, men Bodø kommune I forlengelsen av dette har jo da hatt et ønske om å frigjøre sentrumsnære arealer til byutvikling. Og det da som et alternativ til utbygging av områder noe lenger fra sentrum. Og det gjenspiller seg også I målet for hele prosjektet, som byutvikling, og ikke behovet for en ny flyplass. Og vår hovedkonklusjon jo at dette prosjektet svært lite samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det jo da har en negativ samfunnsnytte på cirka 5 milliarder. Og for å si litt om hva en samfunnsøkonomisk analyse og lønnsomhet innebærer, så jo det da å se på alle investeringskostnader, prøve å tallfeste alle fordeler og ulemper. Og I dette tilfellet handler jo det mye om redusert transport, redusert reisetid, når man kan få da en mer kompakt utvikling. Og det handler også om gevinster ved redusert støy. Og så skal man da sammenligne alt dette med det som kalles et nullalternativ, som dagens alternativ, men en levedyktig videreføring av dagens situasjon, som det heter. Sånn at det I en sånn beregning og en sånn analyse, så har man da sammenlignet med hva som vil være kostnaden for å oppgradere dagens rullebane og terminalbygg, og så videre. For og at det skal være levedyktig I et 20-årsperspektiv. Og da vil det være slik at jo billigere et nullalternativ jo mer samfunnsøkonomisk ulønnsomt vil et nytt alternativ være. Og grunnen til at jeg sier dette at mens vi holdt med vår rapport for ganske nøyaktig et år siden, så kom det en oppdatert rapport fra Avinor som viste, den kom 27. mars 2020, som viste at det ville være mulig å oppgradere dagens rullebane og dagens flyplassbygninger, flyoppstillingsplasser og så videre, for en kostnad på cirka 1 pluss minus 1 milliard. Og det var en del mindre enn det man hadde skissert at man hadde brukt tidligere. Så det bidro da også til at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten blir enda dårligere. Det som en veldig viktig parameter her jo da befolkningsprognosene. Og det vi har lagt til grunn I våre analyser SSBs normalprognose, som da var fra 2018, har du hørt. Ikke så gammel, det hadde sett litt annerledes ut. Men fra 2018, SSBs prognose. Og vår vurdering at SSBs befolkningsprognoser de beste og faglig begrunnede kildene vi har og kan legge til grunn. Og den egentlig grunnen til at prosjektet da får så stor negativ nytte I våre beregninger at det veldig lenge til det behov for disse arealene. Så det veldig lenge til disse nytteeffektene på redusert transport, reisetid og så videre slår inn. I følge den rapporten fra Transportøkonomisk institutt som Bodø kommune selv har lagt til grunn, så redegjør de for at en vekst på 15 000 innbyggere kan håndteres innenfor eksisterende byområder. Og det sammenholdt med SSBs prognose fra 2018 viser at det ikke behov for nye utbyggingsområder før I 2059.
Da avbryter jeg deg litt, Morten, hvis jeg får lov, og så bare stiller deg et spørsmål. Siden du og dine medarbeidere laget denne rapporten, hvilke forutsetninger endret, og da tenker jeg spesielt på det demografiske utviklingen I nord?
Ja, det som endret jo at SSB har kommet med en ny prognose fra 2020, som jo har en enda lavere forventet befolkningsutvikling enn det som lå I 2018-prognosen. Slik at det vil jo da tilsi at behovet for disse arealene enda lenger frem I tid.
Kan du si noe kort, og du skal jo, fordi du har gjort dette på oppdrag av departementet, og sånn sett ikke skal delta I debatten, men kan du si noe om hvilke risiko Bodø kommune tar I dette prosjektet basert på de analysene dere har gjort?
Ja, jeg kan I hvert fall si at det som jo ligger I forutsetningen her, og som jo Bodø kommune også selv legger til grunn, jo at det skal være et betydelig lokalt bidrag til finansiering av ny flyplass I størrelseorden 1 milliard, som Bodø kommune skal bidra med. Det en vesentlig del av den finansieringen skal komme fra verdiøkningen på de nye, nye byutviklingsarealene. Så du kan si, det ligger jo en vesentlig risiko I at hvis disse arealene reelt sett ikke vil være, hvis det ikke vil være behov for disse arealene på flere ti år, så vil jo den verdien selvfølgelig ligge tilsvarende langt frem I tid.
Du har jo innenfor denne rammeavtalen med Finansdepartementet gjort mange sånne analyser, og kjenner jo prosjektanalyser som sikkert gjort av andre også. Hvor vanlig det at denne type store prosjekt går I pluss samfunnsøkonomisk?
Ja, det nok veldig sammensatt, og det klart at der finner man begge typer prosjekter, og så det jo sånn at en ting jo å gå I pluss, en annen ting å gå litt en viss negativ nettonytte, og en annen ting jo hvis man har mange milliarder I negativ nettonytte. Men jeg kan løfte fram og henvise til at Concept, som et forskningsprogram ved NTNU, de har skrevet en rapport I 2019 hvor de har sett på nasjonal transportplan og vurdert I hvilken grad det om dagens NTP inneholder en større andel lønnsomme prosjekter enn tidligere. Og det de kommer frem til at NTP, gjeldende NTP da, fra 2018 til 2029 totalt sett samfunnsøkonomisk ulønnsom. Det betyr at det både lønnsomme og ulønnsomme prosjekter, og de konkluderer også at I takt med betydelig økt bevilgninger til samfunnsprosjekter, så øker den negative nytten. Altså sagt på en annen måte at man prioriterer å bruke penger på flere prosjekter som ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Da sier jeg tusen takk til deg, Morten Hagen, så langt. Det så vidt jeg vet første gang du har stilt opp for å kommentere den rapporten, så det en veldig grei bakgrunn. Summerer raskt opp konklusjonene her. Du snakker om en negativ kostnad på 5 milliarder kroner. Prosjektet koster 5,6, så det høres ut som et nullsumspill. Det demografiske utviklingen I Bodø og Nord tilsier oss ikke behov for en ny by, og det mulig å rehabilitere dagens flystripe, hvis jeg skal bare summere opp. Jeg så heldig at jeg også har med meg frontfiguren I dette prosjektet, ordføreren I Bodø, Ida Pinnerød fra Arbeiderpartiet. Jeg har prøvd å finne ut hvordan du har kommentert denne rapporten fra Alte Konsult, og det nærmeste jeg kommer en kommentar at du sier at du uenig. Så da kanskje anledningen til å spørre deg, hva det som feil I denne rapporten fra Holte Consulting, sett fra en ordførerside?
Nei, først må jeg jo si at Holte Consulting gjør jo sin jobb og gjør et avgrenset oppdrag ut fra noen parametre. Og så jo jeg veldig glad for at politikk og samfunnsutvikling mer enn bare samfunnsøkonomiske analyser. At man må ta noen grep og gjøre noen valg av og til, som også en del av det store helhetsbildet. Og noen konkrete eksempler. Altså for eksempel når man velger å ta øyeblikksbildet fra 2018 I en sånn rapport, så det et øyeblikksbilde på befolkningsutviklingen. Det ikke så rart at vi har en negativ befolkningsutvikling når man I 12 besluttet å bryte den samfunnskontrakten som man hadde hatt med Bodø-samfunnet og hadde beslaglagt halve Bodø I 5, ja da var det 70 år, nå 75 år, og valgte å legge ned kampflybasen. Da mistet vi stadig vekk arbeidsplasser, 1000 arbeidsplasser med familier som blir berørt folk som mister jobben sin. Så det et øyeblikksbilde. Jeg mener jo at man må gå inn på et lengre perspektiv for å se på utvikling. Det det ene bildet. Og det andre jo som jeg mener viktig politisk poeng, det jo at hvis vi skal skape utvikling, altså hvis vi ønsker å utvikle Nord-Norge da, eller byene, eller regionsentrene, eller kommunene og småsamfunnene i nord og i hele landet, ja, så må vi ta noen valg av og til som kanskje ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomisk lønnsom i denne type rapporter der og da, men som på sikt vil bli det. Og vi står akkurat nå i et hus, som jeg er utrolig glad for at det ikke ble gjort noen hverken KS1 eller KS2, altså sånne analyser på dette viset, for det hadde aldri blitt regnet igjen. Dette huset og konserthuset kostet 1,2 milliarder når vi bygde det. Det er mer enn den innsatsen som vi legger i Nybyen i flyplass, som skal utvikle byen for 50-100 år fremover. Så jeg mener at det er mange parametre som ikke tas høyde for. Et annet konkret eksempel er jo at Holte Consulting trenger ikke å vurdere klimamål, altså bærekraftsmål, miljømål, andre krav som stilles til oss i forhold til kommunal planlegging. Og det har også en verdi som kanskje ikke regnes hjem på den måten som man gjør det i denne type rapporter, men som vi er nødt til å forholde oss til når vi skal utvikle samfunnet.
Altså i og for seg, hvis jeg forstår rett, ikke så mange feil i rapporten, men du trekker en motsatt politisk konklusjon av det arbeidet som ligger foran dere.
Jeg også mener at noen av parametrene som legges til grunn for rapporten ikke er riktige eller ikke gir et bilde som kan på en måte avspeile sånn som det kommer til å bli. Så vil jo historien vise oss hva som er rett eller galt.
Mm. Og for å hjelpe oss å forstå hva som er rett eller galt, så bør et hvert godt panel ha en professor med seg, og det har vi selvfølgelig her også. Han heter Steinar Aas og er historiker ved Nord Universitet. Og Steinar Aas, du har beskrevet, for dette handler om planprosesser og byplanlegging. Du beskriver i en kronikk tilstand i Bodø som, og jeg siterer så godt jeg kan, et privat planregime med minimal politisk styring vi er vitne til, skriver du. Hva er det du mener med det?
Ja, det er jo et generelt problem i all byplanlegging for tida i hele Norge, og spesielt i byer som opplever vekst. Det er jo det at veldig mye av planleggingen er privatisert på den måten at det er selskap, investorer som kan legge store premisser for det de ønsker å utvikle. Og det er også sånn at plan- og bygningsloven som tidligere var nok så detaljstyrende, så også i Bodø spesielt, men også i andre byer, så har man fra sagt seg den muligheten som man kunne kanskje styre ganske strengt. Og det er jo håpet at når det gjelder utviklingen av det her området, at man får litt politisk styring inn i den prosessen som skal skje. Og det er jo viktig at kommunen engasjerer seg i dette, for der har man jo tross alt både folkevalgte representanter og andre som kan delta.
Dette er jo, som jeg innledningsvis sa, også et prosjekt med stor nasjonal betydning. Altså, ikke minst de økonomiske rammen tilsier jo at dette har nasjonal interesse. Og derfor har vi også med oss nestlederen i Miljøpartiet De Grønne, Chris Rokka, bosatt i Harstad, som også sitter i fylkestinget for Troms og Finnmark. Så hun har både det nasjonale perspektivet på dette og det mer regionale, hvis man kan si det sånn. Og da, når jeg snakker med deg, Chris Rokka, når jeg snakker med Miljøpartiet De Grønne om et prosjekt som forutsett vekst, en voldsom vekst faktisk, så blir jeg litt overrasket over at Miljøpartiet De Grønne stiller seg bak dette prosjektet. Kan du forklare litt denne sammenhengen her?
Ja, dette prosjektet, det er jo mange som tror at det handler om kun en flyplass, og som blir overrasket over at MDG er positiv til det. Men dette er jo ikke et flyplassprosjekt, dette er jo et byplanleggings- eller byutviklingsprosjekt, og kanskje et av de viktigste i Nord-Norge i årene fremover. Sånn at ja, vi er ikke før vekst inn i himmelen, men når vi ser på Nord-Norge og de utfordringene vi står overfor der, som der befolkningsnedgangen også påvirker ressurser som er av nasjonal betydning, så må vi se dette i sammenheng. Og jeg er helt sikker på at det prosjektet som er i gang i Bodø nå, kommer til å ha ringvirkninger som er av stor betydning for både bosetting og attraktivitet, men også verdiskaping og jobbskaping i regionen rundt, og vil ha betydning for det vi skal leve av etter olja, nemlig sjømat. Så det er kort oppsummert en av hvorfor vi stiller oss positivt til dette prosjektet.
Dette og de andre spørsmålene kommer jo tilbake til, men jeg vil gjerne trekke inn også en som har lang erfaring fra å jobbe med byutviklingsprosjekt nasjonalt. Det er landskapsarkitekt Simen Gylseth. Hvis du skal sammenligne dette med prosjekt du har vært borte i tidligere og sett på, hvilke fallgruver er det Bodø kommune står overfor når man skal utvikle en helt ny bydel?
Det kan være mange fallgruber i en sånn sammenheng, men det er viktig å ha en koordinert planlegging, at man har en helhetlig plan når man setter i gang. Og så er det viktig at man tenker gjennom hvem skal styre dette her, hvor mye skal det være politisk styrt, hvor mye skal man frigjøre til de private utviklerne, skal man selge tomtene tidlig, eller skal man holde igjen og sørge for en mer offensiv offentlig styring. Det er en av tingene. Og så er det viktig å gi de beste arealene til det offentlige, at skoler, barnehager, strandlinjer og sånn blir tilgjengeliggjort for folket flest, og at det ikke er de som selges ut først, og at utbyggerne tar de beste arealene.
Siste deltaker i denne debatten representerer jo Vaktbikkja, min egen profesjon som journalist. Redaktør Markus Jensen, konstituert redaktør i Avisa Nordland, og du sitter altså som redaktør i en by som kanskje har det største prosjektet nå by har hatt, så lenge du og jeg har levd i hvert fall. Og da lurer jeg på, hvilke organisatoriske grep har du gjort i din avis for å kunne følge dette prosjektet tett?
Nei, jeg vil jo gå ut fra at en del vil si at det er litt for lite, men det er klart at vi prioriterer jo dette prosjektet tett. Premisset i på en måte innkallingen til debatten, invitasjonen til debatten som har gått ut her, det er jo at det om Bodø har gapt for høyt. Jeg synes det er et veldig interessant premiss.
Ja, men det var ikke det jeg spurte. Du skal få komme tilbake til det. Jeg spør, hvilke grep har du gjort for å finne ut om Bodø har gapt for høyt?
Jeg har ikke rukket og gjort all verden i de 4-5 månedene jeg har satt det som konstituert sjefredaktør. Men vi hadde senest i dag en diskusjon rundt nybysaken, som selvfølgelig er noe som er oppe i offentligheten med jevne mellomrom. Og så er jo jeg kanskje av den formeningen at jeg tror kanskje ikke offentligheten blir så mye mer opplyst av at redaktører sitter og mener det ene i en nordnorsk by og noe annet i den andre. Jeg tror det handler litt om å se på kanskje mer det Steinar er inne på. Hva skjer med disse arealene? For det her kommer jo til å skje. Det er ikke sånn at vi står og debatterer hvorvidt dette kommer til å skje. Ida sitt parti har garantert for sin støtte i Stortinget. Det kommer til å bli realitert. Spørsmålet er jo, hvordan utnytter man det som skjer? Og der er det jo rom for kritiske spørsmål, absolutt. Og det kommer vi til å ta tak i. Det bør vi, og det skal vi.
Ja, og du er i hvert fall med oss i dag, og det setter vi pris på. Så skal vi la andre redaktører få mene det de vil. Nå konsentrerer vi oss om dette prosjektet her. Og da har dere blitt kjent med dette panelet, og da vender jeg meg igjen tilbake til ordføreren, frontfiguren i dette prosjektet, Ida Pinnerød. Dette har vært jobbet med i mange år etter at mismodet ga seg. Og så var du jo inne på selv her innledningsvis, altså du skal bygge en helt ny by. Og for å bygge en ny by så må du jo ha tilgang på folk som skal bo i denne byen. Og derfor står jo også den demografiske utviklingen ganske sentralt. Hvilke folketalsfremskrivinger er det du egentlig lener deg på, Ida Pinnerød, når du sier at vi trenger denne nye byen?
Nei, jeg lener meg jo på behovet for at det bor folk og lever folk i hele landet. Og så vet vi at øyeblikksbildet, både her, men det gjelder jo i hele Norge, i hele Europa, er ganske dårlig når det gjelder befolkningsutviklingen. Altså, vi får ikke like mange barn som vi gjorde før, og det er andre verdensdeler som vokser raskere enn oss. Og her nord, så er vi ekstra hardt rammet av det. Og alt som har sentraliserende effekter slår liksom trippelt og mange ganger ut når vi bor litt langt unna de store sentrumene. Og derfor trenger vi jo denne type store, spennende prosjekter som gjør at det kan være litt kult å kanskje ha studert i London, men flytte til Bodø. Det kan være litt kult å komme fra Oslo og hjem igjen. Eller det kan være litt kult å komme fra helt andre land og bosette seg her. Og jeg tenker at nettopp denne type prosjekter som utfordrer oss på miljø, på klima, på innbyggerinvolvering, på å ta samfunnet mange skritt fremover, det er sånne ting som unge mennesker ønsker. Der ønsker man å være. Og jeg har i hvert fall en stor ambisjon sammen med bystyret og alle de politiske partiene i Bodø om å gjøre Bodø til en by som man ønsker å være i. Og nettopp derfor er denne type prosjekter viktig. Og jeg er så lei av denne diskusjonen om vi skal ha eller ikke skal ha det, og ikke skal ha det, og den skal ikke få det. Altså, jeg ønsker ønsker meg et konserthus i Tromsø, jeg ønsker meg skikkelig flyplass i Rana, jeg ønsker meg flyplass her, og jeg ønsker at vi får til store samfunnsutviklingsprosjekt som gjør at vi kan utvikle denne landsdelen. For jeg tror hvis vi slutter med det, og slutter å sette oss de ambisjonene og de målene, så vil ikke folk bo her heller. Og da klarer vi ikke å forsyne verden med mat, som vi for eksempel er helt nødt til dersom vi skal gjøre noe med klimautfordringene.
Ja, jeg vet ikke helt hvilken debatt du er inne i når du snakker at du er lei om hva andre syns. Jeg foreslår vi holder oss til, til det som er tema i dag, den debatten her.
Altså, jo, men et litt sånn poeng, for at det er ekstremt sånn... det er jo tema her, men det er jo... Altså, jeg blir litt lei av at vi liksom ikke skal kunne løfte store debatter. Da blir med en gang spørsmålet, kan vi gjøre det? Har vi mulighet til det? Ja, det har vi mulighet til det. Hvis vi ikke setter oss noen sånn månelandingsmål av og til, så lander vi heller ikke
men, på det. Men er det feil å reise den debatten når vi kan gjøre det? Er det det du sier?
Nei. For all del, reisen, skap debatt, skap diskusjon. Nei, men jeg er lei av at vi på en måte ikke kan kunne, altså at man skal liksom ikke kunne sette seg noen mål, og at man noen nye målsettinger for folk da. Og jeg tror det er viktig. Og jeg tror at for eksempel her nå, så tror jeg at det er kjempeviktig at vi heier på de ulike initiativene som tas, og at vi sammen tar et løft. Og så skjønner jeg også at de folkene må komme fra et sted. Men jeg tenker at vi må først skape et spennende samfunn å være i og bo i, sånn som dette biblioteket som har bidratt til at det er litt finere å være barnefamilie, eller student, eller pensjonist, og bo i denne byen. Og sånne type grep trenger vi å ta hele veien.
Men la meg spørre deg på en annen måte da. Hva er det som er galt med dagens Bodø, siden vi ikke klarer å trekke ungdommen inn til Bodø?
Det er jo at vi ikke har nok av denne type initiativ, og vi har ikke nok av arbeidsplasser som er spennende for disse ungdommene, og vi har ikke nok av de type, hva skal jeg si, disse miljøene, og de er vi i ferd med å skape. Og jeg tror jo at vi er en av de byene som virkelig er i ferd med å skape sånne miljøer og få unge mennesker til å være her. Men det tar tid, og samfunnsendring tar tid. Men jeg tror det er utrolig viktig at man utvikler disse sentrene i, spesielt her nord da, fordi at vi er på en måte fendra eller buffra da, for at ungdom fær sørover, som er en krise. Altså det er jo, det vet jo du også som reiser rundt i Nord-Norge nå, at det at vi ikke har samfunn som er attraktiv for unge folk, det er kanskje den største utfordringen vi har. Så må vi gjøre det vi kan for å bidra til det, og jeg skal i hvert fall være med på den reisen.
Jeg skal prøve å illustrere dine egne tall for å si litt om hvor langt perspektiv dette er, fordi i den diskusjonen dere har nå, og vi snakker om demografi, som er en viktig premiss i utbyggingen av dette, så står det i disse saksdokumentene at med den mest optimistiske vekstraten, så tar det 48 år. Og så snakker vi om den vekstraten som man hadde i 2018, da snakker man om 80 år, og så går man inn i de tallene som er laget av Statistisk sentralbyrå for 2020, da står det at det tar 100 år, men da har man lagt seg på den høyeste veksten man kan forvente, altså tall som ingen andre bruker. Er man for optimistisk her? Altså, hvis jeg regner på det, så tar det 150 år etter middelveien.
Ja, men det er jo det jeg sier, at det er et 50-100 års perspektiv.
Eller 150 år.
Ja, eller 150 eller 200 år, eller 30 år, litt avhengig av hvordan vi klarer å ta utviklingen. Men det vi ser er at hvis vi bruker de 70 siste årene i Bodø og utviklingen da, så er vi nærmere 50 års perspektivet enn vi er 100 års perspektivet. Men jeg tenker at det er jo egentlig en litt avsporing av debatten, for alternativet vårt, det er jo å strekke byen i andre retninger og ta i bruk områder som vi trenger til andre ting. Og det må man jo ta med seg. Hva er alternativet? Eller på en måte, jeg tenker litt, hvis vi skal fortsette å følge de her, vi må jo skynde oss å få tatt beslutninger før vi får enda flere analyser som tar utgangspunkt i befolkningsnedgang som ikke ser bra ut, for vi må få snudd dette. Og da må vi komme i gang med denne type prosjekter. Og dette er et viktig prosjekt for at unge folk skal bo i byen vår.
Jeg fikk lyst til å spørre deg, Markus, her. Denne type diskusjon vi har nå, basert på saksframleggene i Bodø kommune, er det ting dere har skrevet om?
Perspektivet, ja.
Ja, det som skal behandles nå om et par dager i bystyret.
Ja, det har vi jo skrevet om i flere omganger, men ikke dette spesifikke fremlegget, det tror jeg ikke vi har omtalt. Men det tidsperspektivet er jo veldig omtalt, og jeg har lyst til å kommentere en ting der. Vi blir jo beskyldt for å være lite kritisk. Når vi snakker om befolkningsprognoser som SSB legger til grunn, så er jo det under forutsetning av at det ikke skjer samfunnsmessige endringer. Det er jo det som er grunnlaget for de befolkningsprognosene. Skjer det store omlegginger, for eksempel at en kampflybase blir nedlagt, ja, så blir jo befolkningsprognosen desto dårligere. Og gjør vi ingenting i Bodø, så er jeg ganske overbevist om at ja, der får vi ikke noe positiv utvikling. Så jeg har lyst til å utfordre det der perspektivet litt også.
Samtidig er det vel sånn at når man ser frem til 2050, så er vel det ren matematikk, for man vet hvem som er født og hvem som er i voksen alder på det tidspunktet allerede i dag. Jeg skal bringe denne debatten litt videre og gå over til det vi innledningsvis snakket litt om, Steinar Aas. Altså, fordi at i den prosessen som Ida beskriver, en grundig og god prosess, hvem er det i en by, og da kan du gjerne snakke generelt, men også Bodø spesielt, hvem er det som er involvert i disse diskusjonene egentlig? Er det du og jeg, eller er det næringslivet, eiendomsinvestorer, eller politikere, eller er det byråkrater? Hvordan er vektskålen her i utformingen av en sånn prosess?
Ja, så vi bor jo i en by som er veldig planlagt. Den ble jo bomba under krigen, og etter krigen så ble det veldig mange prosesser i gang der veldig mange mennesker var involvert i diskusjoner omkring fremtiden til byen. Og veldig mange er involvert i disse diskusjonene, veldig mange snakker om disse tingene. Men for veldig mange i dag så føles det som at prosessene på mange måter er lukket, akkurat som det er i veldig mange andre byer i Norge, der det er utbyggere som tar initiativene, hvor det er utbyggere som har muligheten til å regulere sine deler av byen, og der utvikling av kvartal, av bydeler, skjer stort sett i regi av utbyggere. Og det er et dilemma som er et nasjonalt dilemma for tida, som vi sliter med. Fordi at det gjør at veldig mange av innbyggere i en hver by kan bli relativt frustrert over å ikke få innflytelse på de prosessene som foregår. Vi har plan- og bygningslov, vi har lokale komiteer i de fleste kommunene som har ansvar for å se til at ting skjer. Veldig ofte blir det gitt dispensasjoner i forhold til høyde, på bygg, i forhold til plassering av bygg, og så videre, som gjerne kan bryte med de ideene som folk tidligere har diskutert. Eksempelvis her i Bodø er jo diskusjonene om siktlinje ut og inn av byen. Ikke sant? Man setter ikke de høyeste husene i fremste rekka i havna, ikke sant? Fordi at man ønsker ikke å skjerme for lys og utsikt og sol. Dette var jo ideer som man hadde i plan- og bygningsloven, og som var detaljplanlagt i den gamle byplanen som gjaldt for Bodø da byen ble gjenreist. Alt dette blir på en måte nå kastet vrak.
Ja, hvorfor ble, fordi at hvis du ser på byen i dag, så kjenner jo ikke jeg igjen den beskrivelsen av byutviklingen.
Nei, tenkte du på den gamle planen?
Ja, i forhold til den gamle planen.
Ja, så,
hva skjer egentlig underveis?
Poenget er jo det at man skal få ut mest mulig, få utnyttet areal best mulig, og da bør man bygge så høyt som mulig. Og hvis man sier 12 etasjer, så kan utbygger prøve seg på 17. Og så får man kanskje bare lov å bygge 15, og da fikk man 3 etasjer mer enn man ville. Ikke sant? Dette oppleves jo ikke bare i Bodø, men også i andre byer i Norge. Og dette ser vi jo. Nå kommer jo også et forslag om at det ikke lenger skal være et krav til lys. Altså at folk skal kunne ha lys inn i sine leiligheter eller sine hus, fordi at man ønsker å plassere husene så tett opp på hverandre. Altså til og med under sovjetisk planlegging, basert på Le Corbusier sin tenking omkring plass rundt husene, var det faktisk større plass rundt husene til folk når man bodde tett.
Chris Rokkan i Harstad, du har jo tidligere bodd i Lofoten. Nå bor du i Harstad, og du sitter altså i fylkestinget for Troms og Finnmark. Og vi har snakket før, og da beskriver du denne tendensen som Steinar Aas er inne på, som en, hvis jeg forstod det rett, som en slags gjenganger i mange nordnorske byer.
Ja, nå har jo jeg erfaring som lokalpolitiker, og er det være de som sitter der, både som politikere og også i administrasjonen, som skal både håndtere og håndheve alle disse forskjellige regelverkene og så videre. Men som nordlending da, så har jeg jo bodd litt rundt omkring. Jeg er fra Lofoten, bor i Harstad, har bodd i Tromsø i mange år, og har vært mye i Bodø. Og jeg synes jo det er en tendens vi ser til at det på en måte er litt kapitalen som tar over havutsikten da. At indre fileten av veldig mange av kystfrontene til byene våre blir overtatt av private investorer. Og der det også er kun de som har råd til å betale for å bo i eventuelle leilighetskomplekser i på den type lokaliteter da, som på en måte får tilgang til hav, og det synes jo jeg er et tap som også jeg tror går utover attraktiviteten i det lange løpet da. Og jeg har jo, for å være litt muntlig da, så vil jeg jo si at det nesten er en litt sånn her ny versjon av liksom væreierne som på en måte tar eierskap til havet og de ressursene det betyr for oss også i overført betydning. Og jeg synes det er uheldig utvikling, og av og til lurt på om det er en mangel på selvtillit i nordnorske kommuner, der man ikke tar seg tid og ikke har selvtillit nok til å lage en god plan for hvordan man ønsker kommunen eller byen skal se ut i fremtiden, og så legger man seg litt på rygg når det kommer investorer utenfra med mye kapital og sier at vi må ha det sånn og vi må ha det nå, og så gir man på en måte slipp på det som egentlig er store verdier for utviklingen i egen kommune fremover da. Så det er jo noe som jeg skulle ønske det var sånn at alle de som bor i nordnorske byer med havutsikt faktisk får se havet. For det er jo en stor del av det som virkelig gjør det verdifullt å bo sånn som vi bor da.
Simon Gylseth, du er landskapsarkitekt og har jo fulgt denne type planprosesser på avstand og ganske tett egentlig. Hvordan ser det ut fra ditt ståsted når man planlegger byer, enten det er i Nord-Norge eller sørpå, i forhold til det som Steinar Aas og Chris Rokkan sier her?
Jeg kjenner jo igjen beskrivelsen deres, og det er jo slik at det ofte er initiativ fra utbyggere og de som er kapitalsterke, som på en måte da blir styrende i forhold til hvordan byutviklingen skjer, spesielt i mindre steder. Fordi det er så vanskelig å si nei til de som vil bygge nye arbeidsplasser eller ha en ny virksomhet. Så det jeg også ser med en viss skrekk på det som har skjedd i Bodø, at det er bygget for stort og for høyt i havnefronten, og så tar det litt av utsikten mot landskapet rundt for de som ligger bak. Så det er jo i hvert fall noe man må tenke på i forhold til den utviklingen som man tenker i det nye byområdet, at man ikke skal bygge høyt nærme strandlinjen. Man må prøve å få den høyden lengst bak, og så må man frigjøre fronten for folk flest, og helst offentlig bygge også. Og det må man tenke gjennom tidlig, at det ikke er de utbyggerne interessene som skal styre den utviklingen. Så jeg kjenner igjen problemstillingen, og jeg tenker at det må kommunen ha en bevisst holdning til.
Hvilke konsekvenser, Steinar Aas, har det for oss som innbyggere, hvis denne beskrivelsen som dere tre nå gir er riktig?
Nei, altså det handler jo om kvaliteten av byen, ikke sant? Opplevelsen av kvalitet i et byrom. Jeg har sagt det mange ganger at jeg tror at det er et problem i Norge at det er alt for mange som bor i byer som ikke er vant til å bo i by, og som ikke tenker så veldig mye på byen, hvordan byen skal være. Byen skal ha rom, byen skal ha plasser, byen skal ha et landskap som det skal være artig eller fint å være i, som skal gi deg noen kvaliteter. Og jeg er helt sikker på at arkitekter kan si mye om det. Og det interessante er jo at hvert år så lager staten retningslinjer. De gir signaler, styringssignaler i det ene diskusjonen etter den andre gjennom stortingsmeldinger. Regjeringen kommer med sine krav, ønsker om kjøpesenterutvikling og så videre. Og så følger kommunene opp med å ikke gjøre noe med dette. Og det her er jo noe som forringer kvaliteten i det å bo i en by. Og derfor er det jo så utrolig viktig at vi hører på folk som skal bo i denne byen om hva de mener. Og derfor er det så viktig at denne prosessen må styres politisk.
Og da, Ida Pinnere, prosessen må styres politisk. Mm. Du må lytte til innbyggerne. Mm. Og da skal vi ikke snakke så mye om den nye byen, da skal vi snakke om den byen du faktisk regjerer over i dag. Mm. Det er den vi kan beskrive. Vi vet lite om hvordan det vil være å bo i den nye for seg. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen? Føler du deg truffet av denne beskrivelsen som gis her?
Ja, altså, det er klart jeg kjenner igjen deler av beskrivelsen, og så tenker jeg at man må ha liksom litt forståelse for hvordan utviklingen har vært og hva som har skjedd, og at det er ulike historiske tider som har påvirket denne utviklingen. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg. Og så mener jeg også at det er utrolig viktig å involvere innbyggerne, og derfor har jo vi blant annet så så har vi innbyggermøter før vi starter planprosessene. Ellers er det ofte sånn at man legger frem planene, det er det plan- og bygningsloven krever, at man legger frem planene, og så skal det høres. Vi har innspillsmøter, innbyggermøter, innbyggerdialog før planene lages, og så har vi på nytt igjen. Og så har vi også etablert Bylab, som er viktige innspillsmøter. Så vi ser jo at folk engasjerer seg enormt mye. Jeg tror jo også det handler om at vi har nå etter hvert også utviklet Bodø sentrum til noe mer enn bare handel, til faktisk et sentrum der det skal bo mennesker. Og dermed så blir det også flere som engasjerer seg i byen, i sentrumsutviklingen og i det som skjer. Og det er vi utrolig glad for, og jeg tenker at det er kjempeviktig at vi både holder den politiske styringen på det, sånn at man får demokratiske avgjørelser rundt dette, og ikke bare kapitalen som bestemmer hva som skjer, men ikke minst at vi får avgjørelser som på en måte bygger på folks premisser. Og så vil det alltid være noen som er uenig og enig i høyde og størrelse og skygger og...
Men nå snakker vi om prosessen.
Ja, om prosessen. Ja, men det er det jeg sier, at vi involverer nå tidligere, altså før vi går i gang med planarbeidet, så inviterer vi til folkemøter, blant annet. Og det er viktig. Og så tenker jo jeg at når det gjelder... Ja, vi skulle ikke snakke om den nye byen ennå.
Jo da, altså, men jeg er litt opptatt av å se hvordan dere styrer den byen dere faktisk har.
Ja, men det som er viktig for meg å si da, det som er så unikt med den nye byen, det er jo at der kan vi jo gjøre en helt stor planlegging med utgangspunkt i en helt annen kunnskap enn man hadde da man i 1946 begynte å bygge opp denne byen igjen. Selv om man hadde masse god kunnskap da også, så har vi nå andre klimakrav, miljøkrav, og annen kunnskap om bevegelse mellom folk, andre typer arbeidsplasser, og det kan vi på en måte legge til rette for på en helt annen måte. Og derfor har vi også ønsket å holde offentlig styring på det. Det er kommunen og fylkeskommunen som eier eiendomsselskapet som skal utvikle området, og det er kommunen som er reguleringsmyndighet, og det kommer vi til å holde veldig hardt på. Det er det bred enighet om. Og så må jeg si en ting til, for det ene er jo den dimensjonen som handler mer om utforming og bygg, men det er også veldig viktig at vi bygger byen sånn at det bor ulike mennesker her. Og dette med sosial boligbygging tror jeg er nødt til å bli en utrolig mye viktigere del av kommunal planlegging fremover. Det at man sørger for at det kan bo folk med ulike økonomiske utgangspunkt i ulike aldre og med ulik bakgrunn i en by. Og jeg tenker at det vil også utfordre oss veldig mye fremover når vi skal planlegge byen. Og jeg mener jo at når vi skal legge frem den neste arealplanen, og den skal kobles til den boligplanen som vi lager, så er dette et perspektiv som vi er nødt til å ta på mye, mye større alvor enn vi har gjort til nå. For eksempel med å si at x antall eller andel av boligene må være større enn sånn, så kanskje skal vi ikke ha de aller minste boligene, eller kanskje skal man ha... Altså, de diskusjonene må gå, og det er veldig viktig at de diskusjonene får gå i byen, i tillegg til utformingen av arkitekturen, kunsten, grøntarealene og byrommene som vi ønsker å skape.
Og så beskriver jo du en vakker praksis, altså involvering. Og så er jo spørsmålet, er dette det dere faktisk gjør? Og min erfaring, jeg bor jo i denne byen, og er også involvert i byggeprosesser. Og ser på byggeprosesser som angår meg. Det er generelt beskrivelse, ikke eksempel i seg selv. Men da er altså, Bodø kommune har masse møter med det næringslivet, eiendomsutviklere, som skal bygge hotell eller parkeringshus eller whatever. Ingen av de som bor i det området har noen møter med Bodø kommune. Plankomiteen drar aldri på befaring hjem til folk for å se hvordan det ser ut. Det er ordene til plankomiteen i Bodø selv. Hvilken involvering er det egentlig Bodø kommune har, bortsett fra folkemøter på generell basis da? Hvor reell er den innflytelsen?
Ja, altså jeg tenker at opplever jeg at det er ganske reell. Jeg mottar jo ofte henvendelser fra folk som engasjerer seg i sitt nærmiljø, i sitt kvartal, i forhold til de nære utbyggingene sine, og som har anledning til å gi sine innspill til det. Det tror jeg de fleste partiene har ganske mye av. Og vi er opptatt også av åpenhet rundt når til har vi gruppemøter, når til er det de forskjellige sakene behandles. Men så tror jeg at, og det må jeg bare innrømme selv, at det tok litt tid på politikken og i bystyret som fersking før jeg skjønte når tid på en måte premissene for en plan var lagt, for de legges ganske tidlig. Så det kan jo være først når byggene begynner å komme opp, at man kjenner liksom, oi, 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 det her angikk meg. Og det tror jeg er liksom viktig at vi gir mer og bedre folkeopplysning om. Når vi jobber med arealplanene nå, så må vi gi opplysning om hva er det som faktisk legges av slags premisser i disse arealplanene. Så når vi går til områdeplanene, Mollobyen rett her borte for eksempel, når man jobber med den planleggingen, så her kommer det til å skje stor endring i løpet av noen år. Hvordan får vi mest mulig kunnskap ut til folk om det? Men der har jeg lyst til å og ros utbyggerne i Bodø litt, for at de, altså jeg må si, jeg synes de har tatt store steg i forhold til å ta et større ansvar for arkitektur, for klima, for miljømål, og også for innbyggerinvolvering. Veldig mange av de nå ønsker selv å være aktive, altså aktive på involvering i forhold til folk. Og det synes jeg kjempebra. Så de fortjener faktisk litt ros også. Jeg synes det veldig bra at planfolkene våre har mange møter med utbyggerne, for det betyr at man får forma prosjektene mer i tråd med den utviklingen som vi har lagt til grunn at byen skal ha.
Går til landskapsarkitekten igjen. Du har litt erfaring. Skal vi løfte blikket igjen og se litt mer på denne nye byen? Du har jo blant annet erfaring fra utbyggingen av Fornebu, som jeg forstår at du har sett spesielt på. Hvilke visjoner er det du ser før deg kan realiseres i et så stort prosjekt som en helt ny by i Nord-Norge?
Jeg tenker jo at det er hvilke visjoner du skal se for deg. Jeg tenker at man må ha tid på seg og vite at dette tar tid, og så må man også jobbe for å få noen motorer i prosjektet som kan være med på å bidra til å gi noe positivt glød i tidlig. Og der håper jeg også at staten ser ansvaret for at når flyplassen og forsvaret går vekk og mye arbeidsplasser blir borte, så håper jeg at det kommer noen slags ordninger som sørger for at det er mulighet til å få ny utvikling. For jeg tror et sånt område trenger. Du trenger en motor for det. Så du trenger en del arbeidsplasser, og så må det være med på å lage en dynamikk rundt det og bygge et nytt sentrum. Og så må man lage en grønn struktur, og man må tenke hvordan skal dette bli attraktivt tidlig. Man kan hende at man må rense masse, man må lage nye terrengformer for å skjerme i forhold til støy eller i forhold til vind, og så må man på en måte lage en attraktiv sted sånn folk ønsker å flytte dit, og så må denne utbyggingen som kommer senere, den må ta de 50 årene eller 100 årene som det tar, og så må man bygge stykkevis fra byen og utover og sørge for at det blir en god helhet. Så jeg tenker at det å lage, ha visjon om en god by, det skal være mulig å få til.
Det har jo du også, Markus Jensen, i Avisa Nordland. Når denne prosjektrapporten ble lagt frem, som var kritisk til prosjektet, så kaller du det for teknokratisk tankespinn. Hva mente du med det?
Ja, det jeg mener, det er litt det jeg var inne på i sted. Jeg er litt interessert i å se på hva er perspektivet denne rapporten ser på. Og på det tidspunktet så synes jeg det var litt for snevert, og det ligger litt i det jeg sa i sted. Det viktigste parametret egentlig som avgjør hvorvidt dette er samfunnslønnsomt eller ei, det er jo befolkningsutviklingen. Og vi kan ikke med sikkerhet si hva som skjer dersom man gjennomfører et prosjekt av denne størrelsen, men vi vet jo med sikkerhet hva som skjer hvis vi setter oss på hendene våre og gjør ingenting.
Men vi som innbyggere er jo avhengig av at vi har en lokalavis som reiser disse spørsmålene. Føler du at du er den vaktbikkja som vi lesere har krav på?
Jeg tror hvis du spør meg om vi i stor nok grad inntar en kritisk rolle til samfunnsutviklingen i Bodø, så er jo svaret antageligvis nei på det, i selverkjennelsens navn. Vi kan sikkert være langt bedre til det, men det er jo en større debatt enn bare ny by, ny flyplass. Det handler jo om en større vilje til å prioritere tøffere. Og det som jeg synes er litt fint, er jo at jeg er ganske sikker på at leserne våre kommer til å etterspørre bare mer og mer av dette, jo mer aktuell denne problemstillingen blir.
Og vi har ikke noe valg. Rapporten som holdt det konsult la frem, så dekte du det i din avis med NTB-melding.
Ja, det kan du si, men det var fordi at NTB var først ute med den da, og det er jo dårlig journalistisk virksomhet av oss å ikke ha en sånn nyhet først.
Og så skriver du en leder hvor du henviser til opplysninger fra NRK.
Ja.
Hadde du lest rapporten da du skrev om dette tankespinnet?
jeg har ikke lest helheten i rapporten, men jeg har jo lest hovedpunktene, selvfølgelig. Som sagt, jeg synes premissene i rapporten er for snever, og jeg er ganske sikker på at du kunne slå beina under relativt mange store samfunnsmessige løft rundt om i Norge hvis vi hadde lagt utelukkende den type rapporter til grunn, og det tror jeg ikke hadde vært synd for befolkningsutviklingen rundt om i landet.
Det synes du også, Ida. Du skal få siste ordet, for vi nærmer oss slutten. Ta og gi oss 2 minutter med visjoner for denne nye byen, som jo er det mest spennende og kostbare og dristige og kompliserte prosjektet vi kanskje står overfor i Norge i dag.
Ja, først og fremst så det jo en by for menneskene og folkene som bor og lever her, og der de kan skape nye arbeidsplasser. Men det også en by som tar på alvor de utfordringene som vi står overfor i klimaet og på kloden vår, og som ønsker å kunne være et sted man kommer til for å se hvordan man kan løse store og viktige byutviklingsoppgaver på en god måte for fremtiden. Og så tenker vi at det skal ikke være noe utslipp. De skal produsere sin egen energi. Byggene skal være bygd av enten gjenvinnende materiale eller miljøvennlig materiale. Og vi skal ikke minst kunne skape noen næringsliv og noen arbeidsplasser som tar på alvor også fremtidens utfordringer for arbeidsplasser, som vi har så stort potensial for her nord, men som vi trenger denne type prosjekter for å kunne komme i gang med.
Da sier jeg tusen takk til paneltagerne, både de som har vært med oss fra nasjonalt og de som har vært her i studio. Og tusen takk til Petros lyttere som har fulgt oss fra Stormen bibliotek i Bodø.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.